SBS
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 SBS Radio.
ለበዳ ኮቪድ-19 ጸገም የለን ንህዝቢ አቀድምካ ማህበር አድሊዮኒው አይበዘህንዶ ጸገም የለን እዚያም ህቶታትን መልስታትን ምናልባት አብዙሃት ኤርትራያንን ኢትዮጵያውያንን ምስነፍስ ወከፍ መገሻ ናይስራህ ዑደት ዙረት ርክብ ወዘተ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ናብ ኤርትራን አባምሮም ዝማላለሲዮም ስምምዕ ሰላም አመንጎ ክልቲዮም መራሕቲ ካብ ዝፍረም ንድሓር ብዙሖም ጥራይ ዘይኮነ ነብስ ወከፍ መገሻ ብብዙሓት ዜጋታት ክልቲኤን ሃገራት ዝተፈላለዩ ስምዒታት ፈጢራን ትፈጥራለን ብዙሓት ነቲ ዝሮቶም ዝሰማምዕሉ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምህሳይን ንምፍርራሕን ዶባትን ወደባትን ተኸፊቶም ንናይ ሓባር ጠቕሚ ክውዕሉ ወዘተ እናበሉ ምኽንያታት የቕርቡ እቶም ካልኦት ግን ስግኣታት ይሓድሮም እቲ ብብዙሓት ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ደለይቲ ለውጥን ስግኣት ፈጢሩ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ትሕሰታት መሰላትን በደላትን ሸለል ተባሂሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ዝነበረ ጸቕጥን ዝጸንሖ ተዛማዲ ምግላልን ወፂኡ ሓድሽ ህይወት ለቢሱ ኣፍልጦ ክረክብን ኣብቲ ዞባ ኣገዳሲ መራሒ ክኸውንን እዩ ዝብል ጋህዲ ኮይኑኣሎ እዞም መገሻታት ንኤርትራ የርብሑ ድማ የርብሑን ምናልባት ኩነታት ኤርትራ ሪኻ ምሕታት እውን ትርጉም ዘለዎ ይመስልን እንተኾነ ግን ዑደታት ፕሬዚደንት ዕውታት ከም ዝነበሩ ክልተኣዊ ዝምድናታት ከም ዘደልደሉን ናይ ስራሕ ምዃኖምን ጥራይ እምበር ብኣሃዛት ወይ ቁፅርታት ዝተደገፉ ረብሓታት ይኹኑ ውፅኢታት ዝርዝራት ሃልይዎም ኣይፈልጥን ኣብ መገሻታቱ ክብገስን ክምለስን እንከሎ መረጋገፂ ዝኾኑ ስእልታት ኣብቶም ዝበፅሓሎም ሃገራት ምስ መራሕቲ እናዝተየን ናይ ልምዓት መደባትን ህንፀታትን ከኣ እናበፅሐን ዘመልክቱ እቶም ልሙዳት መንገድታት መርኣያ ዑደቱን ኣብ ብዙሓት እዋናት ከኣ መረጋገፂ ህላውን እዮም እዚ ናይ ሕጂ ዑደት እውን ብሃንደበትነቱ ይኹን ዕላምኡ ካብዚታት ዝፍለ ኣይኮነን መራሕቲ ኢትዮጵያ ካብትንቲ ኣትሒዞም ፈለግኒል ክግድብዎ ብዝተፈላለየ መንገድታትን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናትን ይገልፁ ነይሮም እዮም እንተኾነ ግን ኣብ 2007 እዩ ኢትዮጵያ ፀዓት ከተመንጩ ኣብ ሩባኒል ሓደ ግድብ ክትሃንፅ ምዃና ብርጡብ ዝገለፀት ህዳሰ ግድብ ክህነፅ ምዃኑ መጋቢት 13/2011 ብወግዒ ምስ ተገልጸ ኸ ሚያዝያ 2/2011 እምነ መሰረት ተነቢሩ ናይ ምህናፅ ስራሕ እውን ተጀሚሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ኸ እታ ንኢትዮጵያ ዝዓበየት ውዕለት ዝፈፀመላ ዓባይ ስራሕ ተባሂላ ብፈተውትን ጸላእትን ክትዝከር እያ ግብፅን ሱዳንን ንዝተፈላለየ ምኽንያታት ክቃወምዎን ክድግፍዎን ጸኒሖም እዮም ካብ ዝጅመር ክሳብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ግን ንዕላማን ህንፀትን እቲ ግድብ ብቐጻሊ ክነቀፍ ዝፀንሐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ ንሱ ኣብ ብዙሓት ካልኦት ዛዕባታት ዓለም ሓሳቡ ክቀያይር ተራእዩ እዩ ኣብዚኣ ግን ክሳብ ሕጂ ብውሕዱ ብወግዒ ቲፎዞ ወይ ከዓ ደጋፊ ኮይኑ ኣይፀንሐን ንኣብነት ኣብቲ ጥሪ 2016 ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ጋዜጠኛታት ብቐጥታ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኤርትራ ቲቪኤርይ ዝገበሮ ቃለ ምዕትት
እንታይ እዩ እቲ ዕላማ እንድሕር ተባሂሉ ኣነ ዕቱብ መፅናዕቲ ከይተገብረሉ ንፖለቲካዊ ዕላማታት ተባሂሉ ዝተበገሰ ፕሮግራም እዩ ሓደገኛነቱ ከዓ ናብ ዝመፅእ መን እዩ ክጥቀም ንሕና ምስ ናይ ወያነ ስርዓት ባእሲ ስለ ዘለና ወይ ድማ ዝምድና ስለተዘርገአ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክረቢሕ የብሉን ካብ ናይል ወይ ኒል ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ቅድሚ ዝኣገረ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ሃሉ ናይ ኒል ፕሮጀክት ክገብር ከሎ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ረብሓ ቅድም ክሰርዕ ይኽእል ኣለዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምንታይ ክረብሕ ይኽእል ኣገልግሎት ናይ ኤሌክትሪክ ኣብ ሕርሻ ኣብ ኢንዱስትርያውነት ኣብ ምስናዕ ኣብ ኣገልግሎታት ብኸመይ ከመይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጥቀመሉ ይኽእል ኣብ ደቡብ ኣብ ምብራቅ ኣብ ምዕራብ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ጥቀመሉ ኢልካ ትዛረብ ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝሕጂ ዝረበሉ ዘሎ ናይ ሸሓዊት ወይ ድማ ሚሊኒየም ዳም ዝበሃል ህዝቢ ኢትዮጵያ ትረብሕ መን ንውሎ ክንደይ ዝምወል ኣይኮነን ዘሎ ትሕቶ ብኸመይ ኣነ ካበይ ከም ተገገሰ ኣረጋጊፀ ስለ ትፈልጥ بسنداتون كزاربل سلادغيل تسانيعون نهزبي تيوبيا رو حتى تاب قمد اتوايخ بلاكن مخنياتو سرعات ويانن غزارسون هزبي تيوبيا ربح هزبي تيوبيا تسرح سلادغيكونا بغيبرخا تاريخ الرقاقو سلادغونا نهزبي تيوبيا تحسيب اللو زكاية دولو بروجيكت ناي تساعتيو الكاهز الروالو زكاية
ابقالوت حقرات افريكاون زتسرحو تماسا سلتي عرموشش بروجيكتات زي عواتو المغنيات تماسا ساليو ربحاتاتن ترايز حلوة نايدقى كوبانياتات نويح زي تمت ربحا هزبي عشي شيلن ويكا كي قدسن سلزهانسو زبل امنات علوو ابشين جعتميتن تسعان سلسن عام تمرت ابقايرو ابزتخايدو على ودب حدنت افريكا نحجي حبرت افريكا نغداماي منيسر ملز زيناوي قبس اويان سلزهرقوو نزوم عرب كر يومية كبل كمز سمعو ابتي نايكل تشحن عصر شدوشن تيفي ريك على محتتو بريزنتي سياسي قلت شعايا اتحساب مهنات هداسة قدب زمت اتي لغاه يعمن
ابتسعان سلسن نمية مراقزينا يود بعدنة افريكا مقابايا بكايرو تيغيرو اللسي شعب برايم منيستر نا اتيوبيا نيرو نقود دايز مس قبس عويان كنزار خزارو والليه بينا نظر ما شو صبوين عليرنا تقولوا ده حراي ده مسألة تعاطلة سجى ماينا برهن أبزوا وجود دعات الطفل عليه خلوه ترستات وحوار نسره وحوار مع غيرنا خلوا عليه وجود دايزي شعو بزحور عتات نيرو جبسي قب ناي ناي الماي إسرائيل شيت الله كان السرح الله بسويس جرو بسيناء جرونا بإسرائيل تقبوز زرعة عتات نيرو بزهونة شعو تزع عن سلستني درجة فالماينا نا شعو أبنا صاحم الله وهاجر بلا ساعات يكون نجي نزار بقوله أقدر سنته أنا يرأينيه قالوا تقدم نتات الله أقول دايز غاب زوان زب في الليل وأنا ترى ذادينا تواهلنا خوفنا مشتو أضرار كذا من رحمنا قلت ما على مزيه تهون كمان عمر سليمان بهالنيرو ناي لحرايد متى مكتلنا ناي سلم بارك دنارة نعو رخيبه يوشي ترى دينا دينا قد ايجي سسعات يكونن كل عليه واللون تباهي لنا دينا نعو قد ايجي عجي تزارب سغالوت قدام نتات نيرونا دينا تايمو ده باساكون ده نزنزار تنغالو ابزعوه نزاربنا مسوال كوس من يخص خايل لني اجيسو يكونن تاتو من يخص خايل لني ده يكونن كرئيو من يزياتهم تركي العراق والسوريا كم زنبر قاطم نزيهم كا معلت اللهم بركهم إذلينا ظل إذلينا
دهريو كم تيبوز حتى انت انتي زبلو كابت الإي قبل علي كدما يمنسر نبر ملس يخون قبل علي حوحات ترقومن أقدا سنة قدب هداسة ببريزنت يخون قالوت سبمزن دقفتن منقس يرترا ككاللن كنا آسن تنيحو كساب كدما يمنسر أبي ناتو مدب كيرو كحزوج جمر President Isaias لبدا كورونا فيروس عالمنا كابزن نوت عن دحر عالم لخوي جعزو زكايدة ويناب قلق هجر مغيشة زفتسامة نايفل ما مرحيو ابتو وان مرحة عالم بمسلي ويكا فيرتشوال ركب كغبرو ابزي تقددلو وان باقال نابي تيوبيا مخادو حتوتاتن سكفتاتاتن فتيرو نيريو قلتن تنتي تاريخوي جيغا إلوم كغلت وانكلو قالوت كا اتعلاما كابتيب وقعيز تقلت زتفلين كالين سلزخونة بخوم اوك التحز سلز تدليه يلوم بريزنت عبد الفاتح السيسي اب كل تشعن عسد اربعتن ناب سلطان كابزمت ان دحر بريزنت إسياس حموش تقزيه ناب قبسي تمالالي سلو نابي تيبيا دحري كل تشعن عسد شمونتن بوحدو اربع تقزيه تمالالي سلو مراحتي سودان سوماليان كداما يمنسر ابينكا بتدقاقامي اسمرا تزاويرم هانات ايخون اعناو تراب زي قدس بريزنت ايرترا سرح بزيحوه له انت تباهله مقنان ايكونن ازي تاريوغن فلي نتزلو ويمسل زل على كاردينال كاتوليكاويت بيتكسيان ايتيوبيا برهان يسوس دمرو زحالفة لكاتيت ناب ايرترا كياتو مخلقالو ميزكر مزنت سرح امباسادر ايتيوبيا اب ايرترا كقبل منقس ايرترا نويح وسيديو كمون بزي كاقو عزو نفاريت امونغو كليتين هقرات كال زرقه نتفتات وي تكالاوي كرتي زحاز ركبات أمونغو كلتين هاقرات زي اللي مخانو زمل كتو انتهاليو اتركب أبخلت يوم مرحتي تراي ككايد موسانيو من البات بوغن إيرترا ሚኒስተር ጉዳያት ወፃይ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት የማነ ገብረኣብን ይብዛሕ ይውሓድ ተወሳኺ ኣካላት ናይዚ መንገዲ ርክብ ተገይሮም ክውሰዱ ይኽእሉ። መቐተልቲ ወይ ሞት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ብሕምቀት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብድዩ ብኻልእ ዲፕሎማስያዊ ሕልኽላኻት ኣብ መድረኽ ዓለምን ካልኦት ፀገማትን እናጋጠሞ ምናልባት ህንፀት ግድብ ህዳሰ ፈኸም እናበለ ድዩ እናቐልጠፈ ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ሓደ እዋን እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣካል ናይቲ ፀገም እዩ ተባሂሉ ዝኽሰሰሉ ነይሩ እዩ። ኣብ 2017 ሚኒስተር ርክባት ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ኤርትራን ግብፅን ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብምዕጣቕ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ማያዊ ፀዓት ዘመንጩ ግድብ ዕንወት ክፍፅማ ይኣልማ ኣለዋ ክብል ከሲስዎን ነይሩ። ክልቴን ሃገራት ግን ነቲ ክሲ ሽዑው ነፅገኖ። ኣብ ህንፀት እቲ ዲጋ ገለ ነጥበ መቐይሮ ዝኾኑ ምዕባለታት ተበፂሖም ተባሂሎም እውን ይግለፁ እዮም። ንኣብነት ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተገልፀ ቀዳማይ ዙር ምምላእ እቲ ግድብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከምቲ ገለ ተዓዘብትን ተንተንትን ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተማሂርዎ ዝብልዎ ዑደታቱ ናብ መመንጨዊ ፀዓት ዝኾኑ ግድባትን ካልኦት ልምዓታዊ ስራሓትን ካብ ዝገብር ነዊሕ ገይሩ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኩነታት ኢትዮጵያ እናኸፈ ይኸይድ ምህላው ዝስሕቶ ይመስልን። ዘተታት ምስ ግብፅን ሱዳንን ደው ኢሎም እኳ እንተሃለው ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ ግድብ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ድሌት ከም ዘለዎን ንዕኡ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ሂወቱ ብገለ መጠኑ ይሕግዞ ከም ዝኾነን ይርድኦ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ኣረኣዩ ብዛዕባ እዚ ግድብ ከም ዝቐየረ ዘነፅር ዝኾነ ኣንፈት ኣይነበረን። ሕጂ ግን እቲ ግድብ ኣብዚ ሕጂ በፅሕዎ ዘሎ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ እሞ ምውድኡ ዘይተርፍ ምዃኑ ርድኡ ስለ ዝኾነ ድዩ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘፀብቕን ዝሕግዝን ስለ ዝኾነ ወይ ከምቲ ገለ ሰባት ዝብልዎ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ በረኻታት ተራኺቦም መልእኽቶም ክለዋወጡ ስለ ዝደለዩ ድዩ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ነቲ ግድብ ብሓንሳብ ኮይኖም በፂሖም ኣለው። እቲ ግድብ ህዳሰ ዘለዎ ክሊ ኣየር ካብ ኩሉ ዓይነት በረራታት ነፃ ክኸውንን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ 24 ሰዓታት ሓለዋ ክገብረሉ ምዃኑን መግለፂ ድሕሪ ምውፅ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምብፃሕ ዝፍፅም ዘሎ። እቲ መግለፂ ሓይሊ ኣየር ምምፃእ ፕሬዚደንት ኤርትራ ትሑት ስለ ዝነበረ ድዩ ወፂኡ ወይስ ቅድሚኡ ተዓሊሙ ዝነበረ ፍሉጥ ኣይኮነን። በዚ ድዩ በቲ ግን ዝገርም ምግጥጣም ኮይኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብዚ ግድብ ምብፃሕ ዝፈፀመ ቀዳማይ ምራሕ ሃገር ኮይኑ ኣብ ታሪክ ሰፊሩኣሎ። ነዚ መርኣያ ራእይ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር መለስ ዜናዊ ዝበሃል ግድብ ህዳሰ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ደጊም ከመይ ክገልፆ እዩ ምርኣይ እምበኣር ዝያዳ ህንጡዩነት ዝሕድር ኮይኑኣሎ።
SBS radio